Afganistānas galvaspilsētas Kabulas lidostā atrodas vairāk nekā 5000 ASV karavīru un vēl vairāki simti citu valstu militāru personu, lai nodrošinātu ārvalstu pilsoņu un no Taliban iespējamām represijām bēgošo afgāņu izvešanu no valsts. ASV prezidents Joe Bidens iepriekš paziņoja, ka evakuācijas operācija noslēgsies 31. Augustā. Taču līdz šim process nav risinājies tik raiti kā cerēts, jo ir apgrūtināta cilvēku nogādāšana līdz lidostai, ap kuru ir izvietoti Taliban kontrola posteņi. Bidens svētdien paziņoja, ka ASV paātrinās evakuācijas gaitu, lai to pabeigtu līdz mēneša beigām, bet pieļāva iespēju pagarināt operāciju, ja tas būs nepieciešams. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons paziņojis, ka otrdien gaidāmajā G7 valstu līderu neklātienes sanāksmē lūgs Bidenu paturēt amerikāņu karavīrus Kabulas lidostā arī pēc 31. Augusta. Taliban runas vīrs Suhails Šahīns intervijā Britu televīzijas kanālam Sky News sacīja, ka grupējums kategoriski iebilst pret ārvalstu karavīru atrašanos Afganistānā ilgāk par 31. Augustu.
This is something you can say it's a red line. President Biden.
To var saukt par sarkano līniju. Prezidents Bidens paziņoja, ka līdz 31. augustam ASV pilnībā izvedīs savus militāros spēkus no Afganistānas. Ja viņi pagarinās savu klātbūtni, tad tas nozīmēs, ka viņi pagarinās okupāciju, lai gan tas nav nepieciešams. Tas pasliktinās mūsu savstarpējās attiecības un radīs neusticību starp mums. Ja viņi nolems turpināt okupāciju, tad tas izraisīs reakciju.
So it will provoke reaction.
Taliban pārstāvji arī paziņojuši, ka Afganistānas jaunās valdības sastāvs netiks atklāts līdz brīdim, kamēr valsti nebūs pametuši pilnīgi visi ārvalstu karavīri. Sestdien Kabulā ieradās vairāki augsta ranga talibi, lai spriestu par jaunās valdības veidošanu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.